إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله نجامبو أمبالو ليو لمينيا كتك فيكاو katika mitandao ya kijamii utawakuta watu wakizungumza maradhi yaliyozuka mapya ambayo hayakuwepo kwa wale waliokuwa kabla yetu. Virusi wanavyoviita corona. Ibadallah, Muislamu Allah subhanahu wa ta'ala amemtimizia dini yake, akampa mwelekeo katika kila jambo kwenye maisha yake, liwe ni la kheri litakalompata, liwe ni la shari. Ibadallah, jambo la kwanza ambalo ni muhimu kulifahamu, msiba wote unaowapata wanadamu, janga lolote linalowapata wanadamu, wa kwanza kulaumiwa mtu ni nafsi yake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Msiba wote unaowapata ni kwa kile kilichochuma mikono yenu, na kuna mengi Allah subhanahu wa ta'ala uyasamehe. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah subhanahu wa ta'ala sema, umedhihiri uharibifu katika nchi kavu na bahari, bima kasabat aydin nas, kwa kile kilichochumwa na mikono ya watu. Na Allah subhanahu wa ta'ala awaonjesha haya ili huenda mkarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ibadallah, kukitokea janga, jambo la kwanza kabisa tujiangalie nafsi zetu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ظهرت الفاحشة أو لم تظهر الفاحشة في قوم هكتذهير وشافك وات حتى يعلنوا بها مبكى وشافونيك ووفاني وزوازنك وتنغازة إلا فشى فيهم الطاعون isipokuwa utaenea kwao. Taun, maradhi ambayo yatawaua kwa wengi. Wal aujaa, na mabaya njaa yataenea. Yale ambayo lam tujad fi aslafihim, hayakuwepo kwa wale waliokuwa kabla yao. Nafikiri Muislamu ushapata jawabu ya majanga yanayotokea katika ulimwengu, sababu ni nani? Je, tuwe na msimamo gani sisi kama Waislamu juu ya mambo kama haya? Jambo la kwanza, ni wajibu juu ya Muislamu kuwa ni juu yako wewe kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna lolote linalofanyika katika huu ulimwengu isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalba. Hakuna msiba wote utakaowapata isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atauongoza moyo wake. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa in yamsaska Allah bidharrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda lifadlih. Akikugusa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhara, hakuna yote anayeweza kukuondolea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akikutakia khairi, hakuna yote anayeweza kuizuia khairi kama ile. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika surat At-Tawbah, qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun. Muislamu akiwa na itikadi hii, kwa nini aogope? Kwa nini aingie na hofu ndani ya moyo wake, akijua kuwa hakuna kitakachompata isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia? Kwa hivyo hakuna isipokuwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله نمبارا ونكو إفاذي ما نمبارا كتك ونورحيم. متوم صلى الله عليه وسلم اتكاده أي انجيز كتك موية وكجانة katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas radiyallahu anhuma amwambia, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Jua kuwa lau kama umma wote watakusanyika ili kukunufaisha wewe na chochote, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekuandikia. Walau ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو كما أموات وتكسنيك إلي وكذور وانا تشوتك إلي هوازك كذور إسبك وكوكيري أنباتشو الله سبحانه وتعالى أمين بيك كتكباتك كما ذار كتكبات كلام زمن ينوليوى na nyaraka zimekauka, hauna ndugu yangu Muislamu isipokuwa kusema kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, qul la yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal almu'minun. Ibadallah, katika jambo linalomhifadhi Muislamu wakati wa mabalaa kama haya ni kushikamana na kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi hii ya wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Ibn Abbas, mwanzo alimwambia ihfadh Allah yahfadhuka, ihfadh Allah tajidhu tujahak, chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, tekeleza maamrisho yake, jiepushe na makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Chunga mipaka ya Allah, utampata mbele yako katika kila janga linalokuja. Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Na ikiwa utapatikana na jambo lenye kukudhuru, basi hautatoka katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ni ajabu amri ya mu'min, jambo lake, kila jambo lake ni khairi. In asabathu sarra shakara fakana khairan lah, akipatwa na jambo la kumfurahisha humshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni khairi kwake yeye. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, na akipatwa na jambo la kumudhi, jambo la madhara, basi usubiri, ikawa ni khairi kwake yeye. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi hii akasema, walaysa dhaka li ahadin illa lilmu'min, na hili hatalipata mtu yoyote isipokuwa mu'min wa kisawasawa. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، katika mambo ambayo ni sababu ya kumhifadhi Muislamu kutokamana na majanga, kutokamana na mitihani iliyojaa katika huu ulimwengu, ni yeye kushikamana na adhkaru sabah wal masa, adhkar ambazo ametufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzileta kila asubuhi na jioni, baada salati al-asri, na asubuhi inapoingia alfajiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha adhkar ambazo tukimtaja nazo Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kukuhifadhi wewe mchana mzima ikiwa ni asubuhi, na ni sababu ya kukuhifadhi jioni nzima ikiwa ni jioni. Wengi katika watu leo wako mbali sana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakakosa hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujiweka mbali na hizi adhkar. Ukizisoma hizi adhkar utakuta kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi yake ametaja wazi, man qala bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Yoyote anayesema hii dhikr, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema lam yadhurruhu shay'un hatta yumsi, hakuna chochote kitamdhuru mpaka ingia jioni, na akisema jioni hakuna chochote kitakachomdhuru mpaka ingia asubuhi. Ni wangapi katika sisi ibadallah tumelazimiana na kuleta adhkaru sabah wal masa? Jitizame vizuri ndugu yangu Muislamu, kwa sababu ni miongoni mwa sababu kubwa ya wewe kupata hifadhi hapa duniani kutokana na madhara yote atakayokupata. Na hata akikupata madhara yote, madhara kama hayo, hayatakuwa ni sababu ya wewe kukosa subra, bali Allah subhanahu wa ta'ala atakupa subra kwa mtihani unaoupata. Fa Allah, Allah, tushikamane na adhkari za asubuhi na jioni. Ibadallah, katika misimamo ambayo atakikana kuwa nayo muislamu katika mtihani kama huu ni kujiepusha na mambo ya uvumi. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametahadharisha sana kutokamana na uvumi, bali uvumi ndiyo sababu ya kuleta majanga katika mujtama. Leo utawakuta watu wakienezeana majumbe kuwa maradhi haya yashaingia, tena madaktari wa hospitali fulani wote wameshikwa nayo, na nasi pia wote, na wafanyikazi wote. Kisha utapata mjinga katika wajinga achukua ujumbe kama huu na kuueneza, akiambiwa kwa nini, na mimi nimeupata hivyo basi na uueneza. Sikiliza mtume wako sallallahu alaihi wasallam akwambia nini: kafa bil mar'i kadhiban an yuhaditha bikulli ma sami', yatosheleza mtu kuwa mwongo mkubwa kila anachokisikia iwakieneza katika mujtama. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake Isra wal Mi'raj alionyeshwa na Jibril mtu anayeadhibiwa adhabu mbaya, kuwekwa ndoano katika mdomo wake wa juu ukaburukwa mpaka kwenye kisogo chake, na pua yake kadhalika, na macho yake, ngozi ya macho ikaburutwa mpaka kwenye kisogo chake, aburuzwa mpaka zikatike, kisha zarudi sawa sawa, aburuzwa tena. Akamuuliza Jibrili, nani huyu? Qala hadha rajulun yakdhibu alkadhiba tablughu alafaq, huyu ni mtu yuwasema uongo kisha uongo wake ukafika katika kila pembe ya dunia. Mwenye kusikia maneno haya wakati ule aweza kusema vipi mtu atasema uongo uenee katika ulimwengu mzima? Lakini wallahi imefikia wakati tuliona kwa macho. Leo mtu aandika ujumbe sasa hivi akiueneza wa uongo waenee ulimwengu mzima. Mtu wa mwisho kabisa kukubali uongo kama huu atakikana awe ni Muislamu, asikubali, kwa sababu mtume wake sallallahu alaihi wasallam amemwambia maneno haya: kafa bil mar'i kadhiban an yuhaditha bikulli ma sami', msitie watu hofu katika nyoyo zao kwa habari za uongo mnazozieneza. Haramun alayka ayuhal muslim, ni haramu juu yako kueneza uongo katika mujtama ukatia hofu kwa watu wakati hakuna ukweli katika habari kama zile. Na usiseme nimesikia, nimepata ujumbe na mimi naeneza. Wewe pia ni muongo kama huyo muongo aliyekutumia ujumbe kama huo. Tuchunge sana ibadallah, tusije tukaangukia katika shimo kama hili. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.